Mutta nyt on tarkoitus käydä tämmöinen pikakatsaus ensimmäiseen kuninkaan kirjaan. Ja auta Jeesus tässä osuudessa myös. Ja kiitos siitä, että sä sen teet. Aamen. Tämä kuninkaan kirjat, kaivakaa ne sieltä, jos teillä on raamatut niin esille, niin täällä on ensimmäinen ja toinen kuninkaan kirja vanhassa testamentissa, ja ne on siinä alkuperäisesti, ne on ollut niin kuin yhdessä. On ollut tämmöitä, että kun Melechim, eli kuninkaat, ja sitten Septuaginta, raamattu, se oli kreikankielinen vanha testamentti, siinä ne oli sitten erotettu erilleen, niin ne meillä tässä kanssa on. Ja mekin käsitellään nyt tällä kertaa ensimmäinen kuninkaan kirja ja sitten ensi sunnuntaina toinen kuninkaan kirja. Tämä kuninkaan kirja kattaa, niin kuin, tämä alkaa niin kuin Salomon elämästä ja siitä hänen noususta kuninkaaksi. Ja Salomo oli Daavidin poika ja ensimmäiset 11 lukua, eli puolet suurin piirtein tästä ensimmäisestä kuninkaan kirjasta käsittelee Salomoa. Eli Salomon elämää ja sitten siinä tapahtuu tämmöinen valtakunnan jakaantuminen. Ja sitten siinä tuli kuninkaita sitten kummassakin valtakunnassa, siellä pohjoisvaltakunnassa Israelissa ja etelässä Juudassa. Eli siinä tapahtui, se on iso asia tämä valtakunnan jakaantuminen, mikä tapahtui 931 ennen Kristusta. Ja tämä Salomo oli, siis oli Daavidin poika, hän oli koko Israelin kuningas. Hallitsija-aika oli tämmöinen 971-931 ennen Kristusta. Eli on siitä jonkun verran aikaa. Ja sitten se jakaantuminen tosiaan tapahtui, valtakunnan jakaantuminen 931. Mutta katsotaan ihan ekana tätä 11 ekaa lukua, mikä kertoo tästä Salomosta. Se Salomon kuninkuus, se lähti sillain noususuhdanteisesti liikkeelle. Luvussa 2 on tämmöisiä henkilöpuhdistuksia, että se oli hyvin tavallista, että henkilöitä vähän pistettiin syrjään tavalla tai toisella. Ja se kuninkuus vahvistui siinä luvussa 2 jakeessa 46. Puhutaan siitä, että niin kuninkuus vahvistui Salomon käsissä. Ja siinä tapahtui tämmöisiä. Kuningas käski Benajaa, Joojadan poikaa, niin tämä meni ja löi hänet kuoliaaksi ja hän kuoli. Eli tämmöisiä aika raakoja juttuja näissä tapahtui, kun katsoo näitä kuninkaita, mitä siis seurasi toinen toisiaan, niin saattoi olla, että se seuraava kuningas oli sitten tappanut sen edellisen. Eli hyvin tämmöistä myös raakaa meininkiä. Tässä Salomon, kun se lähti tämä liikkeelle, niin oikeastaan iso asia oli se, että tämä Salomo pyysi Jumalalta kuuliaista sydäntä. Ensimmäinen kuninkaan kirja luku 3, niin mä luen sieltä pätkän. Eli se oli semmoinen Jumalalle mielenmukainen pyyntö, kun hän pyysi kuuliaista sydäntä. Hän ei pyytänyt rikkauksia eikä mainetta, vaan sitä, että hänellä olisi kuulijainen sydän. Ensimmäinen kuninkaan kirja, luku 3, jakeet 7-13. Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan, mutta minä olen kuin pieni poikanen, en osaa lähteä enkä tulla. Ja palvelijallasi on keskellä sinun kansaasi, ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Herralle oli otollista, että Salomo tätä sanoi. Ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen niin kuin sanot. Katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Se on meillekin otollinen rukous Jumalalle, että me pyydämme kuuliaista sydäntä. Siellä myöhemmin nähdään se Salomon siellä ihan loppupuolella sitten tässä, mitä tässä hänestä kerrotaan, niin hänellä ei ollut enää eheä sydän. Hänellä oli 1000 vaimoa ja niiden vaimojen kautta sitten tuli epäjumalan palvelus. Hänellä oli vieraista kansoista vaimoa ja heillä oli omat jumalansa, mitä he palvoivat. Ja Salomon sydän kääntyi sitten ja siellä sanotaan, että hän ei enää palvellut eheällä sydämellä. Sen takia sanotaankin, kun tämä Salomon sydän jakaantui siinä loppupuolella, että se on myös kuva siitä, että se koko valtakunta jakaantui sitten. Pian sen jälkeen, se Salomon ajan jälkeen se todellakin jakaantui. Mutta tämä Salomo tässä alkupuolella, niin hän teki paljon asioita. Iso asia on tämä, että hän rakensi sen temppelin sinne. Kun David ei saanut sitä rakentaa, Jumala ei antanut Davidin sitä rakentaa. David järjesteli valtavasti asioita ihan yksityiskohtaisestikin, mutta sitten se rakennuttaminen jäi hänen pojalleen Salomolle. Ja hän 7 vuotta se kesti sen rakentaminen. Ja hän rakensi myös linnan, 13 vuotta kesti sen rakentaminen. Ja sitten hän jo linnan rakentaminen kesti kauemmin kuin se temppelin rakentaminen. Sitten hän rakensi palatsin Faaraon tyttärelle. Hänellä oli vaimona Faaraon tytär muun muassa. Niin katsotaan tuosta ensimmäinen kuninkaankirja luku 6, vaikka toi 7. Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rautaaseen kalketta temppeliä rakennettaisi. Tämä oli myös jännä, että ne vaan nostettiin sitten paikalleen ja sopivat sitten yhteen ne palaset. Katsotaan tuossa luvussa 9 jakeessa 3, mitä siellä sanotaan. Niin kuin hän oli ilmestynyt, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaksi, ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä. Eli hän rakensi Herralle temppelin ja niin siinä sitten sanottiin. Ja sitten siinä vähän aikaisemmin on tämä liiton arkin tuominen temppeliin. Se oli myös iso asia. Ja muutenkin siitä uhraamisesta, niin sanottiin, että on väärin uhrata muualla sitten kuin siellä Jerusalemissa täällä temppelissä. Semmoista uhraamista muualla kumminkin tapahtui. Oli semmoisia uhrikukkuloita ja kun siinä oli se ongelma, että kun se jakautui se valtakunta pohjoisosaan, minkä nimi oli Israel, ja eteläiseen osaan, mikä oli Juuda. Ja se temppeli oli sitten siellä Juudan puolella, ja siellä sai ainoastaan uhrata. No mitä sitten teki täällä pohjoisosan kuningas, oli tämä Jerobeam siellä, niin hän pelkäsi tietysti sitä, että kansa lähtee nytten lainkirjan mukaisesti tänne Juudaan, ikään kuin vihollisten puolelle uhraamaan. Ja niin, siis Jumalaa pelkäävät lähtikin sinne. Mutta tämä sai sitten tämä Jerobeam semmoitteen lainausmerkeissä Neron väläyksen, että teki kultaiset vasikat ja sanoi sitten kansalle, että tässä teille, että uhratkaa näille. Siellä oli myös nimetty pappeja metsän peikoille. Että ei se kovin tervehenkistä ollut se meininki siellä. Että Tosiaan se liiton arkki tuotiin sitten sinne temppeliin, ensimmäinen kuninkaan kirja luku 8 ja 1. Ja mistä se tuotiin? Se tuotiin Daavidin kaupungista, minne Daavidi oli sen tuonut. Me silloin kerran käytiin läpi nämä, missä kaikkialla tämä liiton arkki on seikkaillut. Mutta tässä se nyt siirtyy siis tänne Salomon temppeliin. Sitten Salomo kokosi Israelin vanhimmat ja kaikki sukukuntien johtomiehet, israelilaisten perhekuntapäämiehet, kuningas Salomon luo Jerusalemiin, tuomaan Herran liiton arkkia Daavidin kaupungista, se on Sionista. Ja siis uhraaminen, se 5 Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 13-14, kertoo siitä, että se oli se yksi paikka, missä piti uhrata. Mutta kumminkin se uhraaminen jatkuu sitten myös muualla. Esimerkiksi Hiskia puhuu siitä. Hiskiasta kerrotaan toinen kuninkaan kirja, luku 18 ja 4, niin se niinku todistaa sen, että sääntöä ei, lakia ei noudatettu. Toinen kuninkaan kirja 18 ja 4. Tässä oli Hiskia, joka oli hyvä kuningas, niin tai jo toinen kuninkaan kirjan puolella. Täällä sanotaan, että hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt, sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille, sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Eli se oli se just, kun Jumala oli käskenyt tehdä se vaskikäärme, että kun oli käärmepurruja, jotka siihen kattoivat, niin jäi eloon. Mutta sitä alettiin palvoon sitten epäjumalana, ja tässä Hiskia sen sitten iskee palasiksi. Tämän Salomon hallinta-alue oli hyvin laaja, ja hän totta kai oli iso valtakunta, hän sitten delegoista hallintavaltaa. Siis tämä oli nyt tämä Salomosta vielä ennen kuin se jakaantui sitten pohjoiseen ja etelään. Salomosta kerrotaan, että hän oli tietysti hyvin viisas ja hän oli rikas, hänellä Jumala antoi rikkauksia. Mutta sitten siellä luvussa 11 kerrotaan se Salomon loppu. Siinä kerrotaan niin siitä, että Salomo palvelee vieraita jumalia ja se ei ollut enää ehyt sydän. Siitä, että miten tämä valtakunta sitten jakautuu, mikä on ainakin yksi asia, mikä pitäisi teidän muistaa tästä ensimmäisestä kuninkaan kirjasta, kun se on semmoinen iso asia, 931 ennen Kristusta. Niin täällä tämä, mä luen tuosta Rehabeamista, eli se oli Salomon jälkeen sitten siellä pohjoisessa, anteeksi, Juudassa kuninkaana ja hän oli myös huono kuningas, eli täällä on muutama vaan hyvä kuningas. Muuta luokitellaan niin kuin huonoiksi kuningas. Muutama hyvin huono kuningas. Että, niin tämä Rehabeam, niin hän oli siis täällä etelässä, tuli kuninkaaksi, niin se hänen tulonsa siihen kuninkaaksi oli vähän hassu. Siellä ensimmäinen kuninkaan kirja luku 12, tämä on otsikoitu valtakunta jakautuu, niin siinä kerrotaan jakeessa 13 eteenpäin esimerkiksi, että tämä Rehabeam, hän kuunteli nuorien neuvoja, mä luen täältä, ja kuningas antoi kansalle kovan vastauksen hyljäten sen neuvon, jonka vanhat olivat hänelle antaneet, ja hän puhui heille nuorten miesten neuvon mukaan sanoen, jos minun isäni on tehnyt teidän ikeenne raskaaksi, niin minä teen ikeenne vielä raskaammaksi. Jos minun isäni on kurittanut teitä raipoilla, niin minä kuritan teitä piikkiruoskilla. No eihän tämä hyvänen aika, kuka tämmöistä tekstistä tykkää? No ei tietenkään nämä kuulijat. Ja kuningas ei kuulu siis kansaa, ei ottanut niinku siitä ollenkaan huomioon. Ja sitten nämä sanokin tämä, kun koko Israel huomasi, ettei kuningas heitä kuullut, vastasi kansa kuninkaalle näin, mitä osaa meillä on Daavidiin? Ei meillä ole perintöosaa Iisain poikaan. majoillesi Israel, valvon nyt huonettasi Daavid, ja Israel meni majoillensa. Ja niin Rehebeam tuli ainoastaan niiden israelilaisten kuninkaaksi, jotka asuivat Juudan kaupungeissa. Ja katsotaan pikaisesti nämä kuninkaat sitten. Oli siis pohjoinen ja etelä. Pohjoinen oli sanottiin Israeliksi ja eteläistä Juudaksi. Ja heillä oli siis omat kuninkaat. Israelilla oli tämmöisiä kuninkaita Salomon jälkeen, kun Jerobeam, Naabad, Baesa, Eela, Simri, Omri, Ahab ja Ahasia. Siis tässä ensimmäisen kuninkaan kirjan aikana. Sitten toisessa kuninkaankirjassa sitten ensi kerralla jatkuu sitten näistä eteenpäin. Ja täällä etelän Juudan puolella oli tämä Rehabeam, Abiam, Aasa ja Joosafat. Ja muutama ihan sana näistä kuninkaista. Nämä Israelin kuninkaat on kaikki luokiteltu, mitä tähän mennessä oli, niin no Salomo ei ollut huono kuningas, vaikka hän lopussa oli, ei ollut ehyellä sydämellä, mutta nämä on luokiteltu niin kuin huonoiksi. Jerobeamilla oli ne kultaiset vasikat ja metsänpeikot ja siis niin kuin metsänpeikkojen pappi. Kuulostaa kyllä aika härskiltä. Mutta siellä on toinen aikakirja 11 ja 15, niin kerrotaan, että niilläkin oli metsänpeikoilla pappinsa. No sitten tämä seuraava, tämä Naabad, niin sitten tämä kolmas kuningas tappoi tämän toisen kuninkaan. Ja sitten tuli sitten kuningas. Ja mitäs muuta täällä on? Täällä on tämmöinen kuin Simri, se oli kuninkaana 7 päivää. Hän oli hyvin aktiivinen 7 päivän aikana. Hän tappoi koko Baesin suvun ja sitten vielä kerkesi tappaa itsensä. Että se oli se 7 päivää, ei niin riemukas hänen hallitsijakausinsa. Omrista sanotaan, niin kun se luokitellaan yleisesti hyvin huonoksi kuninkaaksi. Ahab oli myös hyvin huono. Hänellä oli vaimona Raamatun kenties yksi kauheimmista naishenkilöistä, tämmöinen kuin Iisebel. Siihen kannattaa joskus tutustua. Ei ole ihan kaikista herttäisimmistä päistä. Ahasia oli sitten se tässä pätkässä viimeinen kuningas, se oli myös huono. Mutta sitten Juudan kuninkaista niin on semmoinen huomio, kannattaa pistää mieleen, että niissä niin kun tämä Daavidin sukulinja säilyi. Eli kun ajatellaan miten se sukulinja meni Jeesukseen, niin me voimme seuraa sitä hyvin, kun me seuraamme Juudan kuninkaita. Se siellä meni. Et Israelissa se ei mennyt sen mukaan, mutta nämä, mitkä tässä oli, niin se säilyi se sukulinja. Eli Rehabeam, joka kylläkin oli, luokitellaan huonoksi, Abiam, hänen seuraajansa huono, Aasa ja Joosafat on niin kuin hyviä kuninkaita. Eli tässä ensimmäisessä kuninkaan kirjassa on niin kuin kaksi hyvää kuningasta. Kyllä niitä muutamia tulee lisää, mutta näiden kuninkaan ja aikakirjojen jälkeen, mutta ei niitä hirveästi ole siis, suoraan sanoen. Onhan siellä Hiskiat ja on niitä hyviäkin onneksi. No, mutta se on ihan niin kuin tätä päivää. Kyllä tänäkin päivänä on hyviä ja huonoja hallitsijoita mailla. Katsotaan, onko tuossa jotain. Niin, se Rehebeam, mikä siis oli, hetkinen, Salomon poika, eikö niin? Hänellä oli myös vaimoja paljon. Hänellä oli 18 vaimoa ja 60 sivuvaimoa. Mutta ei tietenkään niin paljon kuin hänen isällään Salomolla, jolla oli 1000. Ja Rehebeamin pojallakin oli 14 vaimoa. Mutta Raamattu niin antaa kyllä selvästi sen, että kyllä niistä niin ongelmia tulee. Niin kuin nyt tällä Salomolla esimerkiksi tuli, hänen sydämensä jakaantui. Niin parempi olisi ollut, kun olisi ollut yksi vaimo. Ja sitten tässä yksi asia, jos nyt kerrotaan ihan lyhyesti, että mitä meidän pitää muistaa tästä ensimmäisestä kuninkaan kirjasta. Eikä ainakin tämä, että tässä on tämä Salomon valtaan nousu. Hänen semmoinen hyvä, hienosti lähti kaikki menemään. Lopussa oli romahdus. Sitten tämä valtakunnan jakautuminen pohjoiseen ja etelään. Hyvin, hyvin niin kuin tärkeää. Ja tämä muistaa, että tässä etelässä Juudassa, niin se Daavidin, niin kuin Jeesuksen sukulinja menee siitä, noudattaa sitä. Ja, mutta täällä on sitten semmoinen asia vielä, että tässä kuninkaan kirjoissa on paljon profeettoja. Ja näillä siihen aikaan niin kuin näitä profeettoja niin kuin oikeasti uskottiin, että ne, no ainakin monet kuninkaat niihin uskoivat, että ne oli niin kuin Jumalan ääni torvina. Kyllähän niitä pidettiin myös, jotkut pitivät niitä vähän hulluina, jos ne sai jotain ilmestyksiä ehkä ja käyttäytyi jotenkin erikoisesti, niin saattoi näin olla, mutta tässäkin on niin siis tämmöisiä profeettoja ensimmäisessä kuninkaan kirjassa. Mä niitä olen tähän vähän kerännyt, että on Naatan, Ahia, sitten puhutaan Peettelin vanhasta profeetasta, sitten on Elisa. Elisa oli sen Elian seuraaja. Sitten puhutaan näistä profeetta-oppilaista. Totta kai siis profeeta, pitää olla profeetan oppilas, mistä tulee sitten profeetta. Ja sitten Miika. Niin mä luen vaikka tuosta Naatanista, koska tuolla Naatanilla on suhde sitten Salomoon, että millainen se suhde oli Naatan profeetalla Salomoon. Eli se on toinen Samuelin kirja 12. Siellä jakeessa 24. Tässä on Daavid ja hänen vaimonsa Batseba. Daavid lohdutti vaimoansa Batsebaa ja meni hänen luoksensa ja makasi hänen kansansa. Ja tämä synnytti pojan ja hän antoi tälle nimen Salomo ja Herra rakasti häntä. Ja Daavid laittoi hänet profeetta Naatanin hoitoon ja tämä kutsui häntä Jedidjaksi, Herran tähden. Tämä oli vähän tämmöinen hoitaja tämä profeetta, tämä hoisti Salomoa tämä profeetta tässä. Ja nämä kuninkaan kirjat ja nämä aikakirjatkin, niin täällä on yksi myös semmoinen jännä asia, että täällä mainitaan semmoisia historiallisia lähteitä, kirjoituksia, mitä ei ole löydetty. Esimerkiksi tämä ensimmäinen kuninkaan kirjakin puhuu tämmöistä kuin Salomon historiasta. Olisi varmaan mielenkiintoinen lukea. Israelin kuningasten aikakirjasta ja Juudan kuningasten aikakirjasta. Tuossa kun mennään eteenpäin, niin joissain kirjoissa niin on oikein mittava lista. Ja ne on varmaan sitten, jotka on koonnut tänne sitten näitä kirjoja, yksittäisiäkin kirjoja, niin on voinut käyttää näitä lähteitä sitten apunaan. Mutta niitä ei tosiaan välttämättä ole. Kuka tämän on sitten kirjoittanut tämän ensimmäisen kuninkaan kirjan, niin no eihän näitä varmuudella tiedetä, kun täällä ei suoraan sanota, mutta yksi mahdollisuus on, että se olisi ollut profeetta Jeremia. Ja koska se olisi kirjoitettu, niin mahdollisesti kirjoitettu tai koottu Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana. Eli kansa joutui myös tämmöiseen pakkosiirtolaisuuteen. Sitten myöhemmin Israel, eli se pohjoisvaltio vuonna 722 ennen Kristusta ja eteläinen Juuda 586. Ja siinäkin on se ajatus se, että jumalattomuus ja se Jumalalle selän kääntäminen, epäjumalien palvonta, niin ne on se syy sitten, minkä takia myöhemmin sitten kansa joutui sinne pakkosiirtolaisuuteen. Eli se oli semmoinen kurituksen tie. Ja se on ihan sama meillä, ajattelemme meidän omaa elämäämme, että jos me nyt käännämme Jumalalle selän ja menemme touhuttaa mitä lystää, niin ja piutpaut ajattelemme, välitämme Jumalasta, niin kyllähän se totta kai me huomaamme jossain vaiheessa, että hetkinen, että mitä tämä elämä on näin muuttunut, että missä se on se ilo. Jotenkin tulee niin kuin semmoinen. Toivotaan me sitten hoksataan se, että no niin, että etsitään ensin Jumalan valtakuntaa. Että muistetaan, että on olemassa myös Jumala, hyvänen aika sentään, meidän luojamme. Me ollaan hänen varassaan täällä maailmassa, se on hyvä muistaa. Nämä tapahtumat kattaa 120 vuotta. Tässä on tämmöistä tilastotietoa pitää olla. Ja siis liikutaan noin 971 ennen Kristusta viiva 851 ennen Kristusta. Eli tässäkin on vielä reilusti yli 100 vuotta ensimmäiseen tähän pakkosiirtolaisuuteen, mitä oli sitten tuli tuossa vastaan. Teemoja just tämä, muun muassa tämä, että se jumalattomuus johtaa ongelmiin totta kai. Ihminen tarvitsee Jumalan ohjausta elämässään. Se niin kun lukee näitä, niin sen niin kun tiedostaa. Ja mä oon lukenut sitä psalmia 23 nyt ja huomannut siinä sen, että siinä sanotaan alussa, että Herra on minun paimeneni. Kun ajatellaan lampaita, niin niillä ei ole mitään siis torahampa. Ne ei pysty taistelemaan mitään vastaan. Eihän niillä töppöjaloilla pääse edes karkuun. Ne tarvitsee paimenta tietenkin. Et se on ihan sama me, niin kuin me tarvitsemme elämässämme paimenta. Se on vissi näin. Ja kuninkaan uskollisuudella on valtava merkitys. Siis tässä niin kuin tämä Salomo, se halusi tehdä Jumalan tahtoa. Hän etsi kuuliaista sydäntä. Niin kyllä se tänä päivänä on ihan sama. Että kyllä se olisi valtava merkitys, jos joku niin kuin presidentti tai joku tuolla, no kiitos Jumalalle siitä, että me kuullaan esimerkiksi se, että Jumalan siunausta sanotaan. On sekin parempi kuin ei mitään. Mutta jos me muistelemme jotain Kyösti Kallion sanoja talvisodan aikana, niin siellä puhutaan jo Kristuksesta ja uskosta vapahtajaan, niin siinä on totta kai valtava merkitys siis koko kansalle. Että tuommoinen auktoriteetti, maallinen auktoriteetti, niin tunnustaa niin kuin Jumalan olemassaolon, että me ollaan hänen varassa, eikä mennä niin kuin lihasvoimalla. Mutta muistatteko te, mikä maa se on, missä on se presidentti on oikein kehottanut, oliko se Afrikassa, niin ihan tämmöinen niin kuin Herran oma oikeasti. Että kyllä tämmöisiä on, pitää kaivaa se, mikä maa se oli, mä en muista. Mutta ihan niin kuin on kehottanut kansaa, niin kuin lukee Raamattua. No jossain se oli ihan niin kuin uskomatonta. Vaikka ei se pitäisi olla mitään ennenkuulumatonta, kun se pitäisi olla toisinpäin, että se olisi ennenkuulumatonta, jos se ei kehotettaisi. Nyt kun tämä maailma on mennyt niin kuin nurin perin, kuperkeikkaa. Ja siis toi yhtenä teemana tämä valtakunnan jakautuminen tässä. Mutta meidän sydän ei tarvitse jakaantua. Me voimme olla ehyellä sydämellä etsiä aina Jumalaa. Viimeisenä asiana katsotaan tämän kirjan, mikä tämän yhteys Kristukseen on. Niin täällä puhutaan tätä, verrataan Salomon viisautta, verrataan niin kuin Matteuksen evankeliumissa, Matteus 12, jakeesta 40, niin Salomolle Jumala oli antanut viisautta. Et ei se niin kuin tullut siitä hänen opiskelunsa tuloksena, vaan että Jumala antoi hänelle viisautta. Matteus 12, jakeet 40-42. No joo, mä luen siitä. Tässä on, sillä niin kuin Joonas oli meriperon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatarun heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi, sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Ja hän puhuu Jeesuksesta. Tuossa muuten toi Joonas, kun se siellä Niinivessä meni saarnaamaan, niin siellä se päämies, niin hän otti sen sanan vastaan, mitä tämä Joona saarnasi, ja ne meni säkkivaatteisiin. Muistaakseni siellä sanotaan, että eläimekin meni, että se oli ihan totaalinen. He kääntyi silloin ainakin, en tiedä kuinka pitkäksi aikaan, ei ilmeisesti kovin kovin, niin kuin, jos ajatellaan vuosikymmeniä, niin pitkäksi aikaa, mutta siinä kumminkin teki parannusta. Joo. No niin, ja sitten ensi kerralla sitten jatketaan tästä toiseen kuninkaan kirjaan, ja se jatkuu tästä ihan niin kuin suoraan sitten. No, kiitos Jeesus näistä sanoista, ja anna meille halua tutkia myös näitä vanhan testamentin näitä kirjoja. Täällä on paljon mielenkiintoista, sä oot antanut tänne meidän luettavaksi. Amen.